Nehemía, 12. kafli. Þetta eru prestarnir og levítarnir sem komu heim með Serubabel, Sealtiel sinni og Jósúa. Seraja, Jeremía, Esra, Amaría, Malúk, Hattús, Sekanja, Rehum, Merimót, Iddó, Gintói, Abía, Míamín, Maadja, Bilga, Semæja, Jójaríp, Jedæja, Sallú, Amók, Helkía og Jedæja. Þetta voru foringjar prestanna og starfsbræðra þeirra á dögum Jósúa. Levítarnir voru Jósúa, Binnúi, Kadmiel, Serebja, Júta og Mattanja, en hann og starfsbræður hans stjórnuðu lofsöngnum. Bakbúkja og Unni og starfsbræður þeirra stóðu gegnt þeim eftir þjónustuflokkum sínum. Jósúa gat Jóakím, Jójakím gat Eljasíp og Eljasíp Jójata. Jójata gat Jónatan og Jónatan gat Jadúa. Skrá yfir presta og levíta frá tíma Jójakíms, æðsta prests. Á dögum Jójakíms voru þessir prestar höfðingjar prestaættana. Meraja í Seraja-ætt, Hananja í Jeremía-ætt, Mesulam í Esra-ætt, Jóhannan í Amaría-ætt, Jónatan í Malúki-ætt, Jósef í Sebanja-ætt, Adna í Harim-ætt, Helkai í Merajóta-ætt, Sakaría í Iddó-ætt, Mesulam í Ginnitón-ætt, Sekri í Abía-ætt, í Minjamín-ætt, Piltai í Módája-ætt, Samúa í Bilga-ætt, Jónatan í Semája-ætt, Matnai í Jójaríp-ætt, Ussi í Jedája-ætt, Kallai í Sallai-ætt, Eber í Amók-ætt, Hasabja í Hilkía-ætt, Netaneel í Jedája-ætt. Á dögum Eljasíps, Jójata, Jóhannans og Jadúa og allt til ríkistjórnar Daríusar hins persneska voru þeir prestar sem einnig voru ættarhöfðingjar skráðir. Þeir niðjar Levi sem voru ættarhöfðingjar voru skráðir í annálabókunum allt fram á daga Jóhannans Eljasípssonar. Þetta voru foringjar Levítana, Hasbæja, Serebja, Jósúa, Bani, Kadmiel og ættbræður þeirra sem stóðu gegnt þeim þegar lofgjörðar og þakkasálmarnir voru fluttir samkvæmt fyrirmælum guðsmannsins Davíðs. Söngflokkarnir stóðu hvor gegnt öðrum. Matanja, Bakbúkja, Óbadía, Mesulam, Talmón og Akkúb stóðu vörð sem hliðverðir við geymsluherbergin í hliðunum. Þessi menn voru uppi á dögum Jójakíms Jósúasonar, Jósadagssonar og Nehemía landstjóra og Esra prests og fræðimanns. Vígsla borgarmúrana. Þegar borgarmúrar Jerúsalem voru vígðir, voru levítarnir sóttir til þeirra staða þar sem þeir bjuggu og fluttir til Jerúsalem. Þeir áttu að annast vígsluna með fögnuði, lofsöngvum og sálmum, bumbuslætti og hörpuleik og sítaraspili. Söngvarar levíta söfnuðu saman bæði frá héraðinu í næsta nágrenni við Jerúsalem og frá þorpum Netofatita, frá Bet Gilgal og frá sléttunum við Geba og Asmavet því að þeir höfðu reist sér bæji í grennd við Jerúsalem. Prestarnir og levítarnir hreinsuðu nú sjálfa sig og þínast fólkið, hliðin og múrana. Því næst lét ég höfðingja Júta stíga upp á múrin, lét og tvo stóra kóra sem flytja áttu þakkarsálmin taka sér stöðu. Annar gekk til hægri upp á borgarmúrnum í átt til öskuhliðsins. Á eftir honum kom Hósæja og helmingurinn af höfðingjum Júda. Þá komu Asarja, Esra, Mesulam, Júda, Benjamín, Semaja og Jeremía. Eftirtaldir prestar þeyttu lúðra. Sakaría Jónatansson, Semajasonar, Mattanjasonar, Mikajasonar, Sakkurssonar, Sasafssonar og starfsbræður hans Semaja, Asareel, Mílalæ, Kílalæ, Mai, Netaneel, Júta og Hanani og komu með hljóðfæri guðsmannsins Davíðs. Esra fræðimaður gekk á undan þeim. Þeir gengu fram hjá lindahliðinu og beint upp þrepin upp í borg Davíðs. Þá gengu þeir tröppurnar upp á múrin fram hjá húsi Davíðs og austur að vatnshliðinu. Hinn kórinn gekk til vinstri og ég á eftir honum með hinum helmingi fólksins. Við gengum uppi á múrnum, fram hjá opnturninum til breiðamúrsins, fram hjá Efraimshliði, Jesanahliði, Fiskhliði, Hananelturni og Hundramannaturni og að Sauðahliði og staðnæmdust við fangelsisliðið. Nú tóku báðir kóratnir sér stöðu við húsguðs sem og ég og helmingur embættismannanna sem með mér var. Eins gerðu prestarnir Eljakím, Maaseja, Minjamín, Mikaja, Eljóenæ, Sakaría og Hananja sem voru með lúðrana og Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Jóhannan, Malkía, Elam og Esir. Þá létu söngvararnir í sér heyra undir stjórn Jisrahja. Þennan dag voru færðar miklar sláturfórnir og allir glöddust því að Guð hafði veitt þeim mikla gleði. Konur og börn tóku einni þátt í gleðinni og gleðiglaumurinn frá Jerúsalem heyrðist langt að. Framlög til guðsþjónustunar í musterinu. Þessa mundir voru menn settir yfir geymsluherbergin sem ætli voru fyrir afgjöld, framlög af frumgróða og tíundir. Framlögum til presta og levíta af ökrum borgana sem þeim voru ætluð samkvæmt lögmálinu var safnað í þessi geymsluherbergi því að júdamenn glöddust yfir prestonum og levítunum sem gengdu guðsþjónustunni. Þeir gengdu þjónustunni við guðsinn og önnuðust hreinsunarathafnirnar. Söngvararnir og hliðverirnir störfuðu einnig samkvæmt fyrirmælum Davíðs og Salomons sonar hans því að áður fyrr á dögum Davíðs og Asafs höfðu söngvararnir stjórnendur þegar guði voru fluttir lofgjarðar og þakkarsálmar. Á dögum Serubabels og eins og dögum Nehemía greiddu allir Ísraelsmenn daglega framlög til söngvara og hliðvarða eftir því sem þörf var á. Þeir helguðu levítunum einnig ákveði framlag og levítarnir helguðu niðjum Arons hluta þeirra.